Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge skrider en rapport fra FN rundt. Den rapport, den handler om det, vi også her i landet kalder for digital velfærd. Det er et udtryk, der før blev brugt af den tidligere indrigsminister Margrethe Vestager, og som dengang blandt andet dækkede over nogle plejerobotter, der aldrig rigtig kom til at virke, og ikke mindst indførsel af tvungen digital post og den deraf følgende afskaffelse af det kongelige danske postvæsen, som vi kendte det. Den manøvre, det havde en såkaldt besparelsespotentiale på intet mindre end 1 milliard danske kroner om året, men ingen ved, om pengene rent faktisk er sparet, for KL nægter at være med til at svare på de spørgsmål, som Rigsrevisionen stiller, fordi det er, som de skriver, indlysende, at der er sparet penge. Men tilbage til FN-rapporten om den digitale velfærd. Her skriver special rapporteur on extreme poverty and human rights, Philip Alston, og jeg citerer, den digitale velfærdsstat er allerede realiseret eller på vej i mange lande. I disse lande er systemer lavet til at beskytte og assistere borgerne, stadig mere drevet af digital data og teknologi, der bruges til at automatisere, forudsige, identificere, overvåge, opspore, jage og straffe borgerne. Rapporten anerkender, at det kan være uimodståeligt tiltrækkende for regeringen at gå denne vej, men advarer om, at der er en stor risiko for, at vi snubler direkte ind i et digitalt velfærdsdystopi, som om vi var zombier. Ja, det skrev altså Philip Alston om den digitale velfærdsstat i torsdags, og i dag der skal vi tale om det, som man kunne kalde for den digitale velfærdsstats byggesten. Det er børnene, og hvordan de bliver påvirket både af den her digitale velfærdsstat, men også og især af de firmaer, der bygger den for os. Det er tech-giganterne for den, man kalder GAFAM, kan man kalde det. Det hedder Google, Amazon, Facebook, Apple og Microsoft. Velkommen til Mie Øenslager, du er kendt med i freelance-skribent og ekstern lektor, og Katrine K. Pedersen, ekspert i digital kultur og forfatter til flere bøger, blandt andet de indfødte digitalt udsatte. Katrine K. Pedersen, hvordan går det med børnene i det her store, fine digitale velfærdssamfund, vi har fået lavet?
Jamen, det går ikke så godt, for de er jo temmelig meget overladt til dem selv. Her inden sommerferien, der Business Insider vurderede børn som Greenfield, det største marked lige nu i forhold til influencing. Det synes jeg siger meget. Vi kigger ikke på børn i forhold til det digitale ud fra barnets tarv. Slet ikke. Selvom det egentlig i forhold til FN's børnekonvention faktisk er jo egentlig et krav. Men derimod har vi fuldstændig overladt opdragelse, læring, dannelse, whatsoever, til nogle amerikanske tech-giganter.
Mie Øenslager, du har også den her rapport, som jeg citerede fra her i starten fra FN, den har du også læst. Hvordan var din reaktion på den?
Jeg har tænkt endelig. Jeg synes, det er pragtfuldt, at en menneskerettighedsekspert fra FN går ud og siger, at vi kan og skal ikke ignorere de mørke sider, som siger, at det her digitale velfærdssamfund i virkeligheden er en trojansk hest for neoliberale virksomheder. Det var på tide, og jeg håber, det danner præcedens, for der er behov for at fokusere på de her ting, også på FN-niveau.
Noget af det, som man blandt skriver, det er også, at det er en af grunden til, at man er så tiltrukket af den her digitale velfærdsstat, det er fordi, den kan bruges til at spare penge med. Vi har også besøg af Jesper Balslev, lektor på Københavns Erhvervsøkonomi Akademi. Du er også forfatter, Ph.D.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og forfatter til den bog, der hedder Kritik af den digitale fornuft. Du har fornyeligt været i gang med at undersøge, hvordan man egentlig sådan argumenterer for sådan noget med netop at digitalisere undervisningen af børn i skolerne. Kan du give et par eksempler på, hvordan man gør det?
Jamen, jeg prøvede bare at stille mig selv det spørgsmål. Hvad er det egentlig, vi siger, at det kan, det her? Og så begyndte jeg at gå tilbage tidligt i perioden i de tidlige 80'er. Hvad er det, man siger, computeren gør med børn? Hvad er det for en pædagogik, den er udtryk for? Og jeg kan se, at det, som har været det stærkeste argument, altså næsten op gennem hele perioden, det er forestillingen om det aktive barn. Altså man spiller hele tiden bold op af en forestilling om, at tiden før 80'erne, der stod der sådan nogle gamle autoritære frontalundervisere, som opererede efter tankpassermodellen, og så skulle man lære kongerækken osv. Men det, som computeren lige pludselig blev symbol for, det var, at altså, leg og nysgerrighed og sådan meget ideel syn på barnet som evigt nysgerrig, det lille forskergeni osv. Og så kan man sige her, 40 år efter er det jo lidt paradoxalt, at især inden for Altså inden for sundhedsvæsenet, at man begynder sådan alarmklokkerne at ringe med det passive barn, ikke? Altså det der, altså skader forbundet med for stille, altså sedentary problems, som det hedder på engelsk. Ikke?
At de simpelthen ikke bevæger sig nok, det er det nye.
Ja, og spørgsmålet er, om sådan også rent kognitivt, om den aktivitet bliver understøttet af de systemer, vi ruller ud i de her tider.
Sidst men ikke mindst, så har jeg også besøg af Ole Tange, som er IT-politisk rådgiver for Prosa-forbundet af IT-professionelle. Du skal tale om noget andet, men det er alligevel noget, der er forbundet med det andet her, som er det endnu et tech-ord, som er meget oppe i tiden, eller retter op i skyen, det der hedder cloud computing. Det er noget, stort set alle, også skoler, bruger i stor stil. Hvorfor er du begyndt at interessere dig for det lige nu?
Jamen det kommer så egentlig af, at jeg lige er færdig med Snowdens bog, som jeg i øvrigt varmt kan anbefale. Han jo blandt andet kommer ind på at sige, at de her cloud computing services, som vi alle sammen bruger, kan vi ikke have tillid til, fordi der er lovgivning, som gør, at man kan gå ind bagom systemerne og få udleveret alle data.
Så det er all of your data is belong to us, eller til US måske i den her sammenhæng?
Det er præcis det, det er i den her sammenhæng.
Der bliver meget mere snak om den der sky, der ikke findes, fordi den bare er andre menneskers computer. Her i programmet, der kalder sig for aflytte, din lille zeppeliner fyldt med varm brandbar gas. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
Come on over and sit with us. Look, you haven't seen Jackie and Doris and Helen for ages. It's very rude, you know.
Leave me alone.
Aren't you well? All right. But it's very naughty.
You're nothing but zombies, all of you. Just like those husband of yours you don't even know anymore. You're not living, you're just killing time.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi skal tale længe om børn og de maskiner, vi sætter til at passe dem og giver dem at lege og lære med. Og det skal vi med Mie Ølenslæger, kendt med freelance-skribent og ekstern lektor, Katrine K. Pedersen, ekspert i digital kultur og forfatter til flere bøger, og Jesper Balslev, lektor på Københavns Erhvervsøkonomi og Ph.D.-stipendiat ved Roskilde Universitet og forfatter til bogen Kritik af den digitale fornuft. Mie og Katrine, I har fornyeligt skrevet det, som I selv kalder for et kampskrift i Berlingske. Hvad er de største dilemmaer inden for tech de kommende år, skriver I? Det vil være nærlæggende at svare kunstig intelligens, algoritmer, humanoide robotter, Internet of Things og transhumanisme, men svaret er børn, skriver I. Børn er fremtidens største udfordring. Hvorfor er de det, Mie?
Vi vælger jo at tage fat i børn, fordi vi mener, at det er børnene, der er det vigtige. Det er ikke systemerne, og det er noget, vi skal blive bedre til at erkende, fordi vi har så meget fokus på systemerne. Vi skal have større fokus på menneskerne. 2/3 af alle internetbrugere i verden er desuden børn. Og hvad skal man sige, niveauet af beskyttelse af børn matcher ikke det tal. Og det burde det.
Mm. Du har også en kommentar til det, kan jeg sige.
Jamen det er jo igen det her med, er det børn som børn, børn som mennesker, børn som borgere, er det barnets tag, vi har fokus på, eller er det de her tech-virksomheders interesser? Og det forholder sig desværre sådan på nuværende tidspunkt, at det sidste gør sig gældende.
I snakker simpelthen om, at barndommen er noget, det er blevet kidnappet, siger I. Altså, hvad er der sket, og hvem er det, der står bag den her kidnapping?
Flere og flere børn får jo deres egen smartphones, og det giver jo de facto en række virksomheder, en lang række virksomheder, direkte adgang til børnenes indre håb og drømme og idéer og tanker, syn på virkeligheden. Og det er jo uden fortilfælde i verdenshistorien, fordi mor og far kan ikke sætte sig imellem. Det er de facto en kile, der bliver sat ind dels mellem forældre og deres, eller børn og deres forældre, og børn og andre omsorgspersoner. Så virksomheder, stater, alle mulige aktører får direkte adgang til børnene. Det er uden fortilfælde, og det skal vi tage mere seriøst.
Katrine Kopedersen, I snakker også simpelthen om børn som et nyt, altså børn er et marked.
Ja. Det er det jo, ja, men netop som I siger, de udgør en rigtig, rigtig stor andel af globalt set internetbrugere. Så derfor er de selvfølgelig også attraktive som forbrugere. Og i sidste ende, så er vi jo forbrugere, når vi anvender de her smart teknologier. De er attraktive også i forhold til en virksomhed som Google, fordi der er rigtig, rigtig mange børn, der ser YouTube. Ikke desto mindre, så har der selv samme virksomhed været ude og sige af flere omgange, YouTube er ikke for børn. Så der ligger et paradoks, og det er der ikke rigtig nogen, der tager fat i.
Den der med, at YouTube ikke er for børn, den skal vi lige tage fat i igen. Altså, de siger simpelthen, at det ikke, altså, det er ikke et sted, børn skal være.
Nej.
Og det er de jo. Det ved vi jo
alle sammen. Det må man sige. Det ved vi, men det ved vi så alligevel ikke. Faktisk så er de ret usynlige i statistikkerne. Og der kan man sådan set bare gå ind og kigge på de forskellige. Et eksempel, noget af det, vi har kigget på i forhold til vores research, det er de her mange influencerbureauer. Og selvom at der står tekst omkring, her har du den ene og den anden, og de er fantastiske i forhold til børn, og du kan bestille dem til de reklamer osv. Men i forhold til statistikkerne, så står der jo, at det er de 18-25-årige for eksempel, der ser de her film, hvilket vi jo alle sammen, det kan vi jo godt blive enige om, at det er det ikke. Så på en eller anden måde, så det der faktisk er problemet, det er, at samtidig med børn er så massivt til stede og så tilgængelige, så ignorerer vi det, for det er usynligt.
Ja, jeg skal lige spørge dig, Jesper Balsberg. Du har kigget lidt på det der med, at vi er jo i den situation, at mange steder, der er man begyndt at bruge, for eksempel, man køber de der Chromebooks hjem til, hvad hedder det, til skoler, det ved jeg, Aarhus har blandt andet sagt nu, skal der være brugt de her Google Chromebooks, altså det vil sige et stykke hardware med noget software fra Google i den her sammenhæng. Det synes du måske er noget, de burde tænke lidt mere over?
Jeg synes generelt, når man laver sådan store investeringer der, ikke, at det fornuftige er at altså, tage udgangspunkt i kendte problemer. Ikke, og altså, det helt store problem er, at man nu i år 4 årtier har lavet meget store investeringer i håb om, at der skulle føre til et eller andet læringsudbytte eller højere læring. Og det kan vi simpelthen ikke finde evidens for på nogen måde. Så det vil sige, og det er jo ret centralt, fordi når man argumenterer for sådan nogle løsninger, ikke, så skulle det gerne være noget, som, altså siden det er skattekroner, vi bruger, at det er noget, vi kan evaluere på efterfølgende. Og lige præcis med de der Chromebooks, der savner jeg i debatten, hvad det vi typisk har problemer med den her slags investeringer. Hvem skal vores partnere, skal de være med til at løfte en bevisbyrde i forhold til for eksempel ikke at dele data kommercielt? Skal de forpligtes på nogle af de ting, de lover os, altså at forberede børnene på fremtiden? Hvad nu, hvis det viser sig, at vi på en eller anden måde kan måle, at børnene eller at de unge er mindre forberedt? Skal vi så dele den risiko med leverandøren? Der er sådan en masse ting der, som er meget usynlige, eller som er fraværende i den offentlige debat. Og så kører man nogle andre argumenter ind, som er meget useriøse, meget fluffy, og det er jo sådan nogle ting som det digitale samfund, den digitale fremtid, og jeg vil påstå, at vi i lang tid har haft et overflod af gode teknologier til at lære med, og det er ikke noget, der burde prioriteres så højt, i hvert fald ikke budgetmæssigt.
Vi skal lige høre en af dem, som sidder i, hvad skal man sige, den her suppedags lige nu. Vi har ringet til Jeanette Vestergaard, som er mor til 2 børn. Her er en dreng på 6 år, der lige er begyndt i 0. klasse. Jeanette, hvad er dit forhold til ny teknologi?
Ja, hej Anders.
Hej.
Ja, hvad hedder det? Nu er det en pige, jeg har på 6 år. Jeg har en dreng på 4. Ja, det er så fint. Men vores forhold er, at vi er professører, altså vi arbejder begge i mediebranchen, min mand og jeg, og vi forsøger at navigere så godt vi kan i den her digitale verden, også på vores børns vegne. Og vi har oplevet, at min datter her på 6, hun har startet i 0, og der er jo børn på 6, og nogen er ikke engang fyldt 6 år, nu de er 5 år. Og så får vi efter den første måned på skolen, så får hun lektier for, og det skal foregå på en iPad. Og vi har heldigvis en iPad derhjemme, men det er ikke en, vi bruger så meget. Den får de lov at se tegnefilm på, og ser de tegnefilm, så er det noget, de skal vælge sammen, de her min pige og min dreng her. Så de ligesom både lærer at se noget, de ikke har lyst til, og lærer at finde ud af tingene sammen. Så ellers bruger vi det faktisk ikke.
Men I har sådan ret bevidst prøvet at holde den her iPad, sådan i hvert fald på afstand af
ja, det har vi helt sikkert. Vi har været, altså jeg vil ærligt sige, at vi har været nede i sådan en YouTube-spiral, da min datter var lidt yngre, hvor vi endte ude i noget unboxing af noget modellervoks og russiske videoer af noget legetøj og sådan noget. Og det var der jo ikke noget, vi godt til. Det var ikke noget, der gav vores barn noget. Og så besluttede os for, at det skulle hun bare ikke. Altså det skulle de ikke have i hænderne, for de kunne ikke styre det, og det kunne ligesom få dem hen altså på afveje. Vi anede ikke, hvor de kom hen heller, når de sad med det. Så hvis de skulle se noget, for eksempel YouTube, så skulle det være noget, vi styrede. Det gør vi så stadigvæk. Det kan være for eksempel, hvis vi skal se, hvordan ser en blåval ud, så finder vi en blåval. Og hvordan laver man en flødebold, så finder man ud af en video, med nogen, der laver en flødebold. Men de får ikke lov til at sidde med det selv. Og derfor var det altså overraskende for os, synes jeg, at iPad'en lige pludselig blev inddraget i skolen i 0. klasse. Altså vi snakker børnehaveklasse. Vi snakker små børn, som skal bruge det først op i mine øjne på at socialisere sig selv. Og hinanden og finde ud af, hvordan er det overhovedet at gå i skole, og hvordan skal vi navigere i at lære. Og så får de lektier med hjem, men det forstår jeg heller ikke i 0. klasse.
Nej.
Som så foregår på en iPad.
Ja. Og du siger, at den her, det er de lektier, hun så skal lave. Hvordan foregår det?
Ja, men det er nogle forskellige læringsprogrammer, som hvor er det ene, er et, man logger ind på, og så vidt vi har fået videre læreren, så er det også et, hvor læreren kan se, at vi logger ind. Og så vidt jeg lige også kunne forstå på en, var det et, hvor hun kunne se, at altså, hvor hurtigt vores barn løser de her opgaver, som er inde i det her læringsprogram. Og læringsprogrammet, det er så på tid. Og de er ikke super nemme. Nu prøvede jeg lige at logge ind på det her i morges igen, og der var der nogen, jeg lige skulle tænke mig om en ekstra gang, og for at løse. Og min datter, hun sad faktisk og blev lidt stresset over de her opgaver. Så vi besluttede os for, at dem skulle hun bare ikke lave. Altså hun skulle ikke logge ind på det her program. Det måtte vi, den slåskamp måtte vi tage med læreren. Så det har vi valgt fra.
Så du har simpelthen boykottet lektier på iPad? Tror du, det er noget, du kan blive ved med?
Nej, desværre ikke. Altså det tror jeg vildt vigtigt er, nej.
Det her med at lære sine børn at begå sig digitalt og have et fornuftigt forhold til det, som du selv lige snakker om i starten, så er det jo ikke, fordi du er sådan super teknologiforskrækket eller noget som helst.
På ingen måde.
Men det her med at lære dem at begå sig på de her ting, synes du, at du får noget hjælp fra skolen og fra staten med det?
Nej, det gør jeg. Det synes jeg ikke, jeg gør. Altså, jeg synes, at vi må føle os frem, og det føler jeg jo også staten og skolen gør. Altså, jeg synes ikke, vi får noget hjælp nogen steder fra. Jeg synes heller ikke, der er rigtig nogen, der ved, hvad der hjælp, der foregår. Altså, hvad sker der, når børnene sidder med de her værktøjer? Og hvad gør det ved dem? Det er der ikke rigtig nogen, der ved. Det peger i mange retninger, synes jeg, de undersøgelser, der er lavet på området. Så vi er meget vildrede, og vi ved heller ikke, hvad der er rigtig forkert. Altså, vi ved jo heller ikke, om vores barn kommer bagud ved, at hun ikke bruger de her programmer. Ja. Altså, nogen heldigvis godt med, men vi kan jo ikke se konsekvensen af det. Vi beslutter bare for, at hun skal ikke sidde og være følelser presset til at lave en opgave som 6-årig. Det skal hun altså ikke.
Føler du måske lige frem, at du bliver modarbejdet i det, som du gerne selv vil i forhold til dine børn?
Ja, det må jeg sige. Det synes jeg, vi gør. Altså, det gør vi uden tvivl. Altså, jeg synes, vi får trykket noget ned over hovedet, som vi aldrig selv ville introducere hende for i den her alder. Det vil vi ikke.
Hvad er du nervøs for, at det kan betyde?
Jamen altså, som jeg ser det, så er det jo bare noget, der kommer til at eskalere. Altså, det bliver jo bare endnu mere brug af en iPad, og endnu mere brug af en telefon på et eller andet tidspunkt. Så kommer de sociale medier, og så ruller den ellers derfra. Og så er det, jeg lidt føler, at man som forældre mister grebet. Altså, det kan jeg i hvert fald se på nogle af de venner, som vi har, som har lidt større børn, at det kan være utrolig svært at navigere i, at børnene for eksempel kommer på sociale medier. Vi aner jo reelt set ikke, hvad det er, de laver, og hvad der foregår. Vi kan forsøge så godt som muligt, men vi ved det jo ikke, og jeg synes ikke, de er gamle nok til overhovedet at være der, og forstå, hvad det er for nogle mekanismer, der foregår, når de logger ind på Instagram eller et eller andet i den stil.
Mange tak til dig, Jeanette Vestergaard, Moses 2, og held og lykke med din datter.
Tak skal du have.
Det her med, vi sidder stadigvæk her, snakker om børn og maskiner, og hvad de ellers går og arbejder med. Det, som Jeanette her nævnte, det er også det her problemer med sociale medier, som måske lige pludselig kommer ind over den her sammenhæng. Der skriver I, Mia og Katrine, der skriver I om, at moderne børn tilbringer deres tid med kunstig intelligens. Så hvad mener I med det?
Børn tilbringer tid med kunstig intelligens både på de her digitale sociale medieplatforme, altså alle de her apps, de bruger på de smartphones, de får benytter, men jo også gennem tingenes internet, altså de digitale systemer, de indgår i den fysiske verden, hvor den kunstig intelligens er bygget ind i de systemer. Så det foregår jo på flere niveauer, men det er klart, mange af de her systemer, de er jo bygget til, som Jesper også siger, til at forsøge at nudge og forme og præge og danne børn. Så det er det, vi...
Og det er så systemer, kan man sige, den her kunstig intelligens. Det er både noget, de er med til at træne, kan man sige, altså gør den her intelligens bedre ved at fylde data ind i den, men det er også noget, som i virkeligheden former dem.
Ja.
Og som skubber til dem. Jesper Balslev, det her med at samle, altså nu det, som vi kunne høre før, som Jeanette var bekymret over, det der med, at hvis hun nu ikke udfyldte de her lektier, og noget at lave dem, så kunne man jo risikere, at det kom til at stå et eller andet sted, og det var noget, der måske kunne gøre et eller andet. Det her med dataindsamling omkring børn, det er jo noget, man siger, man gør for at gøre de her børn klogere og dygtigere, og for at få noget undervisning, der ligesom tilpasser sig det enkelte barn, så vi kan optimere de her ting. Der ved jeg, der har du lidt, altså det er jo sådan noget med, at man ligesom skal måle på nogle bestemte punkter. Er det noget, der er effektivt?
Jeg synes, at intentionen om at altså på baggrund af data og viden og indrette sin pædagogik er jo meget ædel. Men spørgsmålet er om, altså hvor meget data der er altså i et barns liv, ikke også? Hvis vi virkelig skulle begynde at måle på, hvad er det, der har indflydelse på barnets liv, ikke? Så er der jo noget med forældrene, ikke? Altså der er trivselen i hjemmet, der er trivselen i det sekund, man måler på. Der er alt det, der sker med kammeraterne samtidig, ikke? Så hvis det her skulle gå hen og blive sådan et rigtigt videnskabeligt projekt, så skulle vi jo nok 100-doble eller 1000-doble antallet af data og putte noget med en masse biometri og tage blodprøver og overvåge altså hjemmene 24/7, før vi kunne få noget, der måske kunne sige noget nyt. Altså noget, vi ikke ved endnu.
Så vi skulle have et kamera sat op hjemme hos Jeanette og hendes datter, mens de var der og sådan noget. Og vi skulle også have Jeanettes overvåget på en eller anden måde, hvad for nogle data på hende.
Ja, og der er jo rigtig mange ting, der spiller ind på, hvordan, altså på vores humør, ikke? Altså, og den, altså vores psykologiske tilstand, ikke? Og lige nu så konkluderer man mange ting på meget, altså på der er kvantitativt store mængder data, men som siger noget meget smalt om virkeligheden i forskellige kontekster. Ikke? Og problemet er grundlæggende, at der ikke nogen steder nogen, der har sagt, at vi arbejder efter den her tærskel. Altså vi ved, at med neurologer, psykologer og så videre, og sociologer, at vi skal bruge 37 terabyte data i sekundet, før vi kan sige noget. Og det er det, vi sigter efter. Og det vil sige, at vi har åbnet sådan en ladeport, hvor mere data bare altid er godt. Og det der argument er eviggyldigt. Men det har jo nogle omkostninger, og det er jo nogle systemer, som former igen, og som vi skal tilpasse os. Og spørgsmålet er, om den enkelte lærer ikke er rigtig god til at mærke efter, hvordan har eleven det? Skal jeg tage fat i forældrene? På baggrund af erfaring og på baggrund af glæde ved sit arbejde og faglige opgradering osv., er det ikke en billigere og bedre måde at gøre det på, måske?
Det er sådan det menneskelige software. Mie, du havde også en kommentar.
Ja, lige præcis. Fordi problemet er, når først de her digitale systemer er etableret, så bliver vi nødt til at forholde os til dem, og så er det det, snakken går på. Så glemmer vi at stille spørgsmålet, var det overhovedet det, vi ville? Ville vi overhovedet de her digitale systemer? Det kan vi ikke forholde os til, når først snakken går på effekterne af de her systemer. Så vi skal bagom og stille nogle helt andre spørgsmål.
Katrin?
Ja, og også det her med, hvor går grænsen, og hvad er det egentlig? Hvad kan man måle, hvad kan man ikke måle? Og der sidder nogen og beregner, der sidder nogen og laver nogle kategorier og nogle analyser, men der er ikke nogen af dem, der bliver beregnet på, der får en mulighed for at forsvare sig eller forklare sig. Fordi tænk nu, hvis man bliver misforstået. Tænk nu, hvis man at data måske ikke er tilstrækkeligt til at kan vurdere den eller til at kunne konkludere det som konklusionen lyder.
Ja, eller hvad er nu, der bliver forkerte data, der kommer ind om en på et eller andet tidspunkt, som ligger og skramler rundt i ens profil resten af tiden?
Ja, jeg læste på et tidspunkt en overskrift, hvor der stod, sorg koster samfundet et eller andet beløb. Og der tænker jeg, hold da op, interessant omregner, man har brugt der, hvordan beregner man sorg?
Ja, den
men det er jo smart, når man har et tal, så kan man jo gøre noget med det. Og det handler jo meget om det der med at bruge teknologi til at kunne isolere ting, så man kan handle på det. Så kan man sige, jamen nu har vi identificeret problemet, så løser vi det.
Ja.
Men det her med at stille spørgsmålstegn ved selve processen derhen, det er der ikke mulighed for.
Det er smukt med sådan en sovlommeregner, hvordan man skulle designe den.
Ja.
Altså, hvordan den ser ud. Det synes jeg også er virkelig det interessant beregning i den der sammenhæng. I jeres kronik, Mia og Katrine, der opstiller I sådan fem store dilemmaer for børns digitale liv. Vi prøver lige at tage nogle af dem, det er ikke sikkert, vi kan nå dem alle sammen. Men vi tager lige det første. Det handler netop om, altså der skriver I, at digitalisering og adgang til de såkaldte informationssamfundstjenester som er en eufemisme for kommercielle platforme, der lever af at høste data fra børn og kapitalisere på deres fremtidige adfærd, skriver i parentes. Det er blevet en rettighed for børn. Men hvornår bliver en rettighed til noget, man ikke kan takke nej til, og dermed et påbud, en form for tvang? Det her med, at tingene flytter sig fra, at det er noget, vi har ret til, altså det vil sige, at vi skal have ret til, jeg ved ikke, om jeg mener ret til YouTube og Facebook og Google og alle de her ting, at det pludselig bliver en pligt. Kan I prøve at forklare lidt om, hvordan sker det?
Det er jo et spørgsmål om, at det er, som vi har nu også hørt her i skolen, det bliver fuldstændig umuligt for at vælge fra. Men det bliver præsenteret, det bliver framet som en positiv frihedsret. Barnet har frihed til at være digital. Men hvad med det negative frihedsbegreb? Frihed fra? Hvad med friheden til ikke at være digital? Frihed fra digitalisering til at blive kvantificeret, til at blive gjort til data, til nuller og ettaller. Så det er sådan framing af frihedsbegrebet helt grundlæggende, der er problemet, ikke? Så det ender i en form for tvang.
Og frihed fra at blive overvåget, frihed fra at få indsamlet sin data, frihed til at være privat. Fordi vi kan jo alle sammen blive enige om, hvis vi tænker, når man alle skal have adgang til internettet, men det kan da godt være, hvis det så ud, som det gjorde engang. Men nu har vi jo altså nogle forretningsmodeller, som man jo kan stille spørgsmålstegn ved, om det ikke skal være muligt at have en frihed fra.
Er det allerede sket det her med, at det er blevet en pligt?
Ja.
Det mener du?
Ja.
Det er kørt.
Det er kørt, og jeg synes, ja.
Jesper Balslev.
Jeg vil også sige, at det, som jeg kan se, som har været sådan den, altså, det, som har solgt digitalisering allerbedst, det er forestillingen om differentiering og læringsstil, ikke? At det, som computeren kan, ikke, og det, som iPad'en kan, det er, eller iPhone, det er, den kan være multimodal, den kan følge den enkelte elev i sit eget tempo, der er nogen, der kan løbe stærkere, osv. Og det er jo igen en meget smuk princip og smuk tanke, men det er meget begrænset forestilling om individet, fordi det ikke indbefatter retten til ikke at være på, og at lære igennem at læse en bog, for eksempel. Altså den frihed er... det er frihed inden for et meget, meget smalt, mærkeligt, multimodalt, skærmbaseret. Og jeg synes da selvfølgelig, skal man gøre undervisningen god og varieret og inddrage nogle af de her elementer nogle gange. Men hvis du ekskluderer alle dem, som trives rigtig godt med bøger eller med klodser eller sådan noget, ikke? Så har vi et problem.
Ja. Det var Ole Tang, du har lige en kommentar.
Ja, det her med at indsamle data til de her kommercielle virksomheder, hvor jeg tænker, måske kunne man have et tredje niveau, der hedder, at de her data kun kan bruges af mig. Mm. At det er til gavn for mig, og at jeg kan uddrage nogle læringer ud af det, men det, at det ikke er noget, som andre skal stikke deres snabel ned i.
Katrine, er det et godt teknisk fix, det her? Kan det ordnes?
Jamen, det vil være dejligt at tænke løsninger. Jeg tænker, at vi først skal identificere problemerne, fordi som jeg sagde ja til før, det er blevet imperativ. Det mener jeg på den måde, det er i hvert fald blevet norm. Fordi det handler, når vi for eksempel tror, vi kan løse de her udfordringer med digital dannelse, eller med digital selvforsvar, eller hvad det nu ellers hedder, så har vi et fokus på individet. Og så skal vi bare udvikle nogle nye redskaber, nogle nye apps, nogle nye... vi kan også bruge skærmtid, for eksempel. Så kan vi finde ud af at løse det. Og det er så dejligt rart, fordi det har vi selvfølgelig behov for, når det har med børn at gøre. Problemet er bare, at det er ikke individets problem, det her. Det er et fælles problem, og vi kan jo sådan set bare sammenligne det med klimaet. Det kan godt være, man kan lade være med at spise bøffer, eller lade være med at flyve. Man vil aldrig nogensinde kunne løse det her, de her udfordringer på individplan. Det er det samme i forhold til de her udfordringer. Og når man så har en norm, som handler om, lad nu børnene få lov til at lege, og lad dem nu være, og lad være med at få børnene til at skamme sig over alt det, de nu synes, der er så sjovt, jamen så siger man jo også implicit, vi skal faktisk ikke forholde os kritisk til det, og det synes jeg er dybt problematisk.
Det du virkelig siger her, det er, at vi lever i en eller anden form for mental Stockholm-syndrom. Altså for dem, der ikke ved, hvad det er, så kan vi sige, at det skyldes nogle folk, der engang blev taget som gidsler af en bankrøver i Stockholm. Og der skete det sjovt, efter de havde været sammen med ham et stykke tid, så begyndte de at synes, at han var da en meget sød fyr, og de begyndte også at kunne forstå ham og synes, han var ok. Er det sådan, vi kommer til at leve i forhold til de her tech giganter, når vi putter begreber som data?
Nej, jeg tror, det er meget menneskeligt, at vi vil gerne isolere problemerne, for så kan vi løse dem. men det her, det er ikke noget, du kan... Og det er jo sådan set det samme. Vi løser dem i sådan nogle... Vi løser dem i filterbobler, ikke? Vi tænker ikke de her mange sammenhæng, som vi bliver nødt til også først at finde ud af. Hvad er det egentlig, der ligger under overfladen? Hvad er det for nogle blindevinkler? Det var jo først for nylig, vi fandt ud af, at det her med Cambridge Analytica, at det foregik bag datakulissen. Det havde vi ikke noget begreb. Det havde vi ikke nogen mulighed for at vide. Så der er absurd meget uvidenhed forbundet med det her. Og det er det, som man sådan lige nu forsøger at basere eller finde løsninger på baggrund af. Og det er jo i sig selv en virkelig dårlig idé.
Vi er stadigvæk, hvis jeg nu holder fast i min metafor, altså så er vi sidder stadigvæk som gidsler i nogle systemer, som vi ikke rigtig kan komme ud af, selvom vi prøver at forklare os ud af dem.
Ja, og har som hammerne uvidende.
Ja, Jesper Balslev, du har også en kommentar.
Jeg har en kommentar, den er meget løsningsorienteret og meget enkelt. Og den er det på den måde, jeg så for nylig en ret fantastisk undersøgelse af, hvor man sammenlignede Terms of Services fra GAFAM, altså Facebook og alle de andre, og sammenlignede med litterære og filosofiske mesterværker, ikke? Og altså simpelthen ligestallet, ikke? Hvor komplekst det var at forsvare. Og det var kun Immanuel Kants kritik af den rene fornuft, som overgik Facebooks Terms of Services. Ikke?
I ligestal.
Ja, altså i sværhedsgrad. Ikke? Og det, som det siger mig, det er, at det siger to ting. Ikke? Der er utrolig mange, hvad skal man sige, samfundsfænomener, som baserer sig på tekst, altså som er juridisk bindende osv. Og at hvis vi skal møde den kompleksitet, altså juridiske kompleksitet, den økonomiske kompleksitet, social kompleksitet, så skal vi op på så højt et dannelsesniveau, som de store filosofiske mesterværker kan. Ikke? Og der er sådan en fortælling om, at alting er, altså, at den visuelt orienterede generation osv., ikke? Men Terms of Service er ikke visuel, den er benhård og tekstlig. Så jeg vil gerne have, at vi i hvert fald også har en ambition om at kunne altså, mestre de her tekstformater, altså læse noget filosofi, så vi kan tolke Facebooks Terms of Service.
Så vi er nødt til alle sammen at komme op på kantniveau, hvis vi skal matche de her
vi
folk.
Skal, jeg synes, vi skal have det som et ideal, ikke? Altså, ja. at vi kan analysere og tolke og unblackboxe alle de her fænomener omkring os. Det er fordi, de er fascinerende, og de er en del af vores virkelighed. Men det er ikke nok at binde os til sådan forbrugerforhold til dem. Vi skal op på et højt niveau, eller nogen af os skal.
Katrine, det som Jesper står og siger her, det er jo at dannelse. Ja. Det behøver ikke at være digital dannelse, men virkelig så som ordinær, eller gammeldags, eller klassisk dannelse måske, at det vi kan bruge til at bryde nogle af de her systemer ned. Tror du på det?
Jeg kunne ikke være mere enig, men jeg vil også sige, at det siger også lige præcis det, som I og jeg har fokus på, det er også et socialt problem, det er et klasseproblem. Så det er dem, der er nogen, der er mere vidende end andre, der er nogen, der er mere dannet end andre, og det vil også være dem, der igen formår at forstå og måske kan skærme sig selv og forholde sig til det her. Men dem, der er de udsatte, dem, der er i bunden, de er overladt til sig selv.
Hvordan sørger vi for, at de ikke bliver kørt over? Så bliver der helt stille herinde, fordi det er jo også en stor
spørgsmål. Det gør, at der er nogle ansvars, at der er nogle magthavere, der tager ansvar, der er nogle politikere, der tager ansvar.
Der er ingen tvivl om, at løsningen er ikke og lægge alene og vippe ansvaret over på børnene i en eller anden diskurs af digital dannelse, at de skal lære, det var også et begreb, vi blev brugt før, at de skal lære at begå sig online. Det er jo meget convenient for virksomheder og stater at vippe den over på forbrugerne, den enkelte forbruger, at de skal bare lære at begå sig. Men mange af de her ting kan man ikke løse bare ved at lære at begå sig, fordi det er systematiske overgreb.
Man kan sige, det handler lidt om, igen, hvis jeg skal fortsætte med mine dårlige metaforer, som I ikke rigtig vil acceptere alligevel, så kan man sige, det er ligesom om, vi befinder os i vi er et fængsel, og så skal vi lade som om, vi er udenfor, eller sådan et eller andet i den stil. Der er nogle bestemte regler, når man nu er trådt inden for det her. Man kan alligevel ikke komme ud af døren, og der er stive gardiner for vinduerne og sådan noget, men det lader vi som om, at det er noget, vi ligesom må tænke os ud af.
Jeg vil gerne gå med på at kalde det et virtuelt jernbur.
Ja. Så den kan du godt acceptere.
Den vil jeg gerne give, ja.
Men budet er, siger I, at det, dem, der skal gøre noget, det er politikere.
Det er politikerne, ja.
Ja, og hvad skal de gøre?
De skal gøre noget mere for at adressere problemerne, udfordringerne. De skal turde tage mere fat i forhold til regulering af virksomhederne. Det skrift, vi har lavet her til Ræson, er jo netop, hvor vi siger, at de her fem, der er en masse dilemmaer forbundet med at lovgive, fordi den lovgivning, der er en fordel for en aktør eller en samfundsgruppe, er muligvis ikke en fordel for en anden samfundsgruppe. Det vil sige, den lovgivning, der er en fordel for de store tech-virksomheder eller mindre tech-virksomheder eller virksomheder i det hele taget, er måske ikke en fordel for børnene som forbrugere, som individer, som borgere. Og derfor er der jo selvfølgelig dilemmaer forbundet med, fordi hvem skal den her lovgivning tilgodese? Og der skal lovgivningen i højere grad tilgodese børnene.
Det er den vej, altså lovgivningen skal vende børnevejen, kan man sige. Det kan I godt blive enige om.
Ja. Yeah.
Det er simpelthen det. I den her omgang, så er jeg nødt til i første omgang at sige tak til Katrine K. Pedersen, ekspert i digital kultur og forfatter til flere bøger, og til Jesper Balslev, lektor på Københavns Erhvervsakademi, forfatter, PhD-stipendiat ved Roskilde Universitet, forfatter til bogen Kritik af den digitale fornuft. Jeg vil sige tak i den her omgang, for I bliver her i studiet, fordi nu skal vi til at tale om nogle andre luftige ting, nemlig skyen.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human.
Skyen, det er sådan en fin, fluffy en, der findes derude et eller andet sted, hvor vi smider nogle data ind i den, og så behøver vi ikke tænke mere på dem. Eller er det nu det? I Ole Tang, du er IT-politisk rådgiver hos Prosa. Hvis du nu skulle prøve at beskrive det, hvad er skyen for noget?
Jamen, skyen er det, når vi siger, at der bliver åbnet datacentre i Danmark, så er det de her datacentre, der har alle de computere, som er skyen. Det er de her rigtig mange computere, der er ejet af nogle andre, som man lejer sig ind på, og hvor virksomheder så lægger sine data.
Det er mainframes, der står et eller andet sted, der står og arbejder med en frygtelig masse data, og som man så kan smide ting, nogle harddiske, som man ikke selv ejer, men som man kan smide sine data op på.
Det er bogstaveligt talt 10.000 vis af almindelige server og computer, som står i rackskabe med 100.000 vis af diske.
Hvad bliver de brugt til i dag?
Ja, de bliver jo brugt til alle de services, som nu snakkede vi tidligere om, at man brugte en Google Chromebook. Google Chromebook virker stort set ikke uden, at der er en sky bagved. Så en stor del af din beregning, som foregår på en Google Chromebook, den foregår i virkeligheden ude på de her maskiner, som ligger i Googles datacenter.
Og vi hænger rigtig meget på dem efterhånden også, der ejer for eksempel Apple Computer. Der kan man konstatere, at hver gang man køber en ny, så sætter de altid for lille en harddisk i, så man er nødt til at have sine ting liggende op i skyen. Det er jo også en del af deres forretning.
Præcis.
Jeg tror. Men det her, hvorfor interesserer du dig pludselig for dem her? Fordi altså, folk er generelt enige om, at det er en god idé, og folk bruger Google Drive, og de bruger iCloud og alle mulige andre. Det gør de så set dagligt alle sammen, og det er bare sådan en ting, som man ligesom bare gør nu.
Lad os nu lige starte med at blive helt enige om, at den her teknologi, skyteknologien, er en helt fantastisk teknologi, som jeg slet ikke på nogen måde vil leve uden. Det er virkelig, virkelig skarp teknologi. Det, der er problemet, er, at hvis mine persondata kommer til at ligge der, og jeg ikke har kontrol over dem, så sætter det mig i en ret dårlig situation. Og jeg er for nylig blevet kontaktet af tre forskellige leverandører til noget software. De ville gerne tilbyde, at vi kunne bruge deres software, og det lå så på nogle skyserver hostet hos Amazon. Og problemet ved det er, at sådan en skyserver, der vil man teknisk kunne lave en fuld kopi af den her server her, uden at vi vil kunne se det. Så hvis NSA har bedt Amazon om at tage en kopi, så kan de tage en kopi, uden at vi nogensinde kommer til at opdage det. Og de her services, som vi kiggede på, de ville komme til at indeholde persondata, og i og med, at vi er en fagforening, så er det pludselig følsomme persondata, det bliver være uacceptabelt for os, hvis der var andre, der kunne få en kopi af det, uden vi vidste.
Ja, det er ikke bare noget hysteri, fordi altså, nu, hvis vi går tilbage til noget, det vi lige har stået og snakket om, altså netop børn og sådan noget, så har vi det her, vi har det her nye forældreinteresse, som lige er kommet, som lige er blevet sat i luften her i weekenden under stor ballade, der kommer sikkert mere ballade om det inden for den nærmeste kommende tid, der hedder Aula. De har deres data liggende i en sky hos Amazon, og der siger man, det er ikke noget problem, fordi vi krypterer det bare.
Ja, det vil være krypteret hen på vejen derhen, men typisk så vil det jo ikke være ukrypteret i selve CPU'en, og den kan du også tage en kopi af. Altså, så det der med, at lige så snart det ligger, at selve serveren kan tilgå det ukrypteret, så har man tabt. Så hjælper det ikke noget, at det er krypteret. Det hjælper kun, hvis det er krypteret, bliver krypteret på klientsiden, og ikke kan det krypteres på serversiden. Og det bliver lidt teknisk. Men der er muligheder for, at nogle ting kan gøre, men så er der pludselig mange ting, du ikke kan gøre med data. Så kan du for eksempel aldrig analysere på dem. Så kan du kun gemme dem.
Er det ikke en grund til, at du siger, at det er noget med, at NSA kan finde på at tage en kopi af jeres ting? Er det ikke bare fordi, du har den her bog med her, den nye Edward Snowden-roman? Er det ikke bare fordi, du har så læst den og blevet superparen ude? Hvad er det, du baserer alt det her på?
Det, altså, Vi har flere love fra USA, som giver mulighed for at få adgang til de her data. Vi har noget lov fra 78, der hedder Foreign Intelligence Surveillance Act. Det er ikke så vigtigt, hvad den hedder, men der findes noget lovgivning, som gør, at de kan tilgå de her ting. Vi har set eksempler, der er offentligt kommet ud nogle eksempler på virksomheder, som er blevet udsat for det her. I dem var det med Microsoft. Der har man med loven i hånden gået hen til Microsoft og sagt, kære Microsoft, I skal bede jeres engelske datterselskab om at udlevere en e-mail fra Irland. Og det er jo til trods for, at amerikanerne jo ikke har jurisdiktion i Irland. Og det ville Microsoft ikke. De brugte undskyldningen med at sige, jamen det er jo vores europæiske datterselskab, den kan vi ikke bede om at gøre noget. De er jo uafhængige af os i USA. Men amerikanerne vedtager så en ny lov, der hedder Cloud Act, som gør det helt klart og entydigt, at Microsoft, hvis de ønsker at operere i USA, så skal de udlevere den e-mail, som er i Irland.
Hvilken konklusion drager du af det, når vi nu så netop kigger rundt i Dataland Danmark, hvor vi i øjeblikket har Apple og Google og Facebook, der bygger kæmpe store datacenter her i landet. Hvis nu jeg smider mine data ind på dem på et eller andet tidspunkt, kunne det så være, at det så har amerikanerne så bare fri gratis adgang til dem, hvis de har lyst?
Det vil jeg sige, hvis de bliver hostet af virksomheder, som har stor interesse i USA, fordi at amerikanerne bare vil sige, at hvis du opererer i USA, så er du nødt til at leve efter vores lovgivning, og vores lovgivning kræver, at du skal udlevere ting, som er i andre lande. Så hvis du ligesom skal sikre dig lidt, og hvis du gerne vil bruge de her cloud services, som der kan være rigtig gode grunde til at bruge cloud, så vil jeg anbefale, at man vælger en cloud-udbyder, som har alle maskinerne i Danmark, og som er dansk ejet. For så bliver det pludselig væsentligt sværere for amerikanske eller andre udenlandske efterretningstjenester at tvinge dem til at udlevere data.
Hvordan, altså det her, du sidder og siger, det er i virkeligheden, jeg ved, staten har rigtig mange data liggende på cloud service rundt omkring i verden, som ikke er nødvendigvis er i Danmark, og så de også tænkt længe hos Amazon. Og jeg ved, der er rigtig mange forskellige andre institutioner herhjemme, plus at vi andre jo også har data liggende og flydende på for eksempel iCloud og alt muligt andet. Det, du står her og siger, det er, at de data er simpelthen pivåbne for alle mulige efterretningstjenester, eller ikke alle mulige, men for amerikanske efterretningstjenester, hvis de gerne vil have adgang.
I hvert fald med den her Cloud Act i hånden, ser det ikke ud som om, at man ligesom kan stå imod det der. Der ser det ud som om, at der vil man kunne gå ind og snuppe de her data, hvis man har lyst til det.
Hvad skal vi gøre ved det?
Ja, en mulighed er jo at lave... Altså for det første, nu havde vi tre eksempler her, som var også som fagforening, og vi kan se, at det ene af de eksempler, der kommer vi til at hoste selv på vores egen server. Og så er det jo løst. Men ellers så er det jo den der med at sige, okay, hvis du ikke vil hoste på dit eget udstyr, så i hvert fald vælge en cloud-udbyder i Danmark. Og for det offentlige kunne man forestille sig, at vi skulle have en statens IT-cloud, for eksempel, hvor alle de offentlige cloud-services, de kører på, så kan vi stadig få alle fordelene af cloud, men vi har simpelthen begrænset det til, at der ikke er den her risiko for, at andre efterretningstjenester med National Security Letter, vi kunne få udleveret data.
Det bringer mig næsten tilbage til sådan en gammel 70'er sang. Jeg tror, det var Lone Kellermann, der sagde, køb dansk, sig nej til udenlandsk. Er det her ikke i virkeligheden bare sådan en, altså, er det ikke meget paranoid, det her? Altså, hvorfor skulle de sidde og interessere sig for de her data for sådan en lille fagforening som jeg, for eksempel?
Der er jo en grund til, at et fagforeningsmedlemskab er en følsom personoplysning. Det er fordi, at det er simpelthen noget, som vi erfaringsmæssigt ved, kan være meget problematisk, hvis andre får kendskab til. Og det er jo ikke kun den slags data, som det offentlige har. De har jo også andre data, som er følsomme. Og der tænker jeg, at det måske var meget praktisk, at de var et sted, hvor hvis vi kom i en handelskrig med amerikanerne, at amerikanerne så ikke kunne blive fristet af at lige snuppe en kopi.
Så måden at beskytte sig mod det på, det er at begynde at stille krav til sin egen... Når man skal købe cloud et eller andet sted, så skal man sige, at det skal simpelthen helst stå i Danmark, eller i hvert fald minimum i Europa, og der må ikke være amerikanske firmaer involveret. Findes de løsninger overhovedet?
Ja. Så det er ikke, fordi vi ikke kan vælge det her. Det er et aktivt tilvalg. Det eneste, der ligesom kan begrænse, det er, at ligesom de tre eksempler, som jeg kom med, det er til at starte med, hvor leverandøren software kun, at de kun tilbyder at køre det på Amazon Cloud. Hvis de ikke tilbyder at køre det på anden cloud, så kan du selvfølgelig ikke. Men hvis det ellers er software, som du kan køre på for eksempel dit eget udstyr, vil du også kunne køre det på en cloud i Danmark. Så på den måde kan du sådan set godt løse det. Den anden løsning er at bruge privacy by design, fordi hvis softwaren har noget privacy by design indbygget, så kan du sørge for, at de data, der kommer ud, de data, der forlader din maskine, at de frit kan tilgås af andre, uden at de kan misbruge dem. Så de her data bliver krypteret, for eksempel.
Bare lige her til allersidst. Det lyder som om, at det sandsynligvis er en dyre løsning at begynde at kræve at have data herhjemme, i stedet for at bruge Amazon. Fordi Amazons cloud-løsninger er jo som bekendt utrolig billige. Det er en af grundene til, at blandt andet Aula-folken har valgt at bruge dem, da de siger, at det her er simpelthen så meget billigere, så vi er nødt til at spare de her penge.
Ja, og der er en prisforskel. Og jeg tror, at vi må bare acceptere, at sikkerhed koster penge. Og det gør sådan en sikkerhed for, at fremmede magter ikke kan få adgang til det. Den koster også penge. Men det er ikke så voldsomt meget dyrere.
Bare lige, Katrine, du har en kommentar.
Jamen, fordi jeg kan ikke lade mig at tænke billigere for hvem, ikke? Altså, fordi hvis der nu er... nu har jeg kigget rigtig meget på gamerdrengene, og der er en humorkultur, som er sådan ret meget langt ud over kanten. Jeg har også hørt eksempler på en 15-årig, fordi når man er 15 år, så tilsætter terrorparagrafen ind, der lige pludselig ikke kunne komme ind i USA. Hvorfor ved man ikke? Men hvis der er en dataudsving, lige pludselig som en potentiel fare, igen, det vi talte om tidligere, man kan misforstås, og det kan også misbruges, så kan det jo godt være, at det kunne være interessant at gå ind og kigge på, på nogle andre data, som man for eksempel finder i Aula.
Ja, det kan vi se. Det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at udvise. Første omgang tak til Ole Tange, IT-politisk rådgiver hos Prosa.
Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække.
Vi skal have nogle nyheder, og lad os starte herhjemme i Danmark, hvor Digitaliseringsstyrelsen den her uge stolt kunne annoncere, at vi nu kunne få vores kørekort som en app til vores mobiltelefoner. Altså det vil sige, at vi går fra pap til app, kunne man sige. På Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside, der buner med Facebook-delingsknapper over det hele, der er stilling til LinkedIn og til alt muligt andet. Hallo også op i hjørnet, men primært Facebook har jeg lagt lidt mærke til. Jeg synes, det er lidt sjovt, fordi man ved jo notorisk, at de her delingsknapper, de også deler data med folk, og det vil sige, at man faktisk, når man går ind på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside, så afleverer man data til Facebook. Men de her knapper, de er på den her side, og der på Digitaliseringsstyrelsens side, der kan man læse, at det her, det er det, de kalder et vigtigt skridt i retning af mere digitalt ID. Kørekortet, det bliver nemlig ikke alene i telefonen, hvor vi også i fremtiden skal have vores sygesikringsbeviser, og måske over tid vores pas. Det synes jeg, det lyder, der er mange, der synes, det lyder dødsmart, så er jeg endelig fri for alt det her pap i lommen. Men nu de her fine mennesker, der står herinde, hvis jeg nu spørger jer sådan bredt her, hvis I nu bliver standset af politiet, og de skulle se jeres kørekort på mobilen, vil I så være tryg ved at give en politimand jeres telefon, som I var nødt til at åbne først?
Og ja, så længe han kun tager et foto af den. Altså, han får lov til at se på den, men jeg har den i hånden, ikke? Så han tager det for foto af den her kørekort, og så stikker jeg telefonen i lommen igen.
Det vil du være tryg ved, men hvad nu, hvis han så siger, at jeg skal lige over i patruljevognen og tjekke det her op imod noget andet?
Men det må han jo så gøre med det foto, han har taget.
Hvad det vil sige, det er så den model, du forventer, de gør. Du regner ikke med, men hvad nu, hvis de så sagde, at jeg skal lige have den i hånden, for jeg er nødt til lige at tjekke den ordentligt?
Ja, så vil jeg nok sige, så er jeg nødt til at kigge med.
Så du kan holde med, så kan kigge ham over skulderen i den her sammenhæng. Vi bliver den her kørende verden, fordi vi er nødt til at kigge lidt på Tesla. Verdens yndlings digitale elbil, der har fået flere features endnu, nemlig et overvågningsprogram, der benytter sig af de kameraer, der allerede sidder inde i den her bil. Det fik Tesla til at more sig med en parodi på den, der hedder HAL 9000-robotten fra den film, der hedder Rumrejsen over 2000. Det er som bekendt den her robot, der bliver ond og bestemmer sig til, at mennesker de er sådan generelt noget, der laver fejl, og de kan ikke rigtig bruges til noget, og den prøver på at slå samtlige, eller den slår faktisk de fleste mennesker ihjel på det her rumfartøj. Men mennesker de kan i hvert fald bruge Teslas det der hedder Sentry Mode til noget, hvilket en kvinde fra Seattle fandt ud af, da hun risede en Tesla med en nøgle. Jeg har klippet en lille smule i Teslas vidtige video. Prøv bare at høre her.
Hello. I'm Tesla's Sentry Mode. Do you know that all Teslas include a security system that runs 24/7?
It's a despicable act. And the person here keying this Tesla probably didn't know she was being watched by its multiple cameras.
We're recording out of our cameras all the time. We've noticed that many of you have been doing very bad things to Teslas. We're not happy about that, and we've been turning over video clips to the authorities, and they have caught many criminals using that evidence.
I don't know why somebody would do it. I don't know why somebody would vandalize somebody else's property.
The car belongs to Mike McEwen, who says the incident happened earlier this summer at Sugar Creek Community Park.
Came off the tennis courts, and I noticed a big, long, black streak going from the front of the car to the back of the car.
I'd like to remind you that Teslas are the most sophisticated cars on the road, and we receive constant software updates that makes us better, smarter, and more vigilant.
He says Tesla just recently gave drivers the ability to access the cameras located around the cars.
So the events are triggered by proximity or somebody near your vehicle?
So when his Tesla notified him he had an event, he plugged the USB into his phone, pulled up the video, and saw this.
It doesn't pay to mess with Teslas. Criminals will be caught and prosecuted. And remember, we're watching. Always watching.
Det her, det var så fra en, hvad kan man kalde det, sådan en slags morsom reklame, som Tesla de laver, som jeg har klippet lidt sammen med nogle optagelser af en kvinde, som, eller en mand, der har fået sit bil ridset med en nøgle, sådan det, der hedder keying. Altså, hvis man er super, hvis man er lidt misundelig på en fed bil, så kan man lige gå forbi den med sin, sit nøglebund ud af lommen, og så kan man lave sådan en lang ridse ned ad siden, fordi sådan noget, der typisk koster en masse penge i forsikringsskader. Men den her kvinde, der som sagt havde ridset den her fine Tesla, hun blev simpelthen filmet af den her Tesla-bil via det her Sentry-system, som der er, fordi der simpelthen er kameraer hele vejen rundt om den her Tesla, og de tager nogle rigtig fine billeder, skal jeg vil så sige. Vi lægger et link op til videoen på vores hjemmeside, hvor man kan gå ind og se, hvordan det ser ud, når sådan en Tesla den går amok på de her ting. Teslaen, det er et kørende overvågningskamera. Er der nogen, der... Altså, tror du, det skal det så registreres hos politiet, så de får adgang? Hvad tror du, Ole Tang?
Ja, det bliver det, der nødt til, og så skal de jo vide lokationen på den der Tesla til enhver tid. Det tror jeg sådan set, politiet vil have meget stor interesse i at vide præcis, hvor den Tesla altid befinder sig.
Det, men det er simpelthen blevet, altså det er simpelthen de kørende overvågningskamera nu. Altså det er sådan, som jeg forstår den her teknologi.
Ja, jeg kan ikke tro andet, at den kommer oven i de 300 kameraer, som Mette, hun gerne vil have sat op.
Ja, fordi altså, det her med de 300 overvågningskameraer der, eller det er jo, det stak jo helt af for Justitsministeriet det sidste uge. Der annoncerede man, at alle de 1,5 millioner overvågningskameraer, som er private, der findes i Danmark, de skal registreres, og politiet skal have adgang til dem på forskellige vis. Også muligvis over nettet. De har en eller anden drøm om, at man ligesom bare tænder for sådan en stor knap, og så får man adgang til alle de her kameraer på forskellige vis. Men det er ikke det eneste. Man siger også, man åbner også op for, at kommunerne kan sætte kameraer op, hvis de har lyst. For eksempel på parkeringspladser og på foran rådhuset, som det nu sådan stort set som det passer. Men der er i hvert fald lagt op til, at det må de gerne gøre, hvis de mener, at det kan øge trygheden. Et af de steder, jeg selv er faldet over det, det har jeg hørt, at for eksempel sporthaller, der er man begyndt at bruge kameraovervågning i forbindelse med, at det, hvis folk de udbliver fra deres badminton-tider, så skal de jo have en bøde. Og derfor så sætter man videokamera op derinde, så man kan holde øje med, om der nu kommer nogen til den her tid. De kameraer kan så måske også bruges af noget politiet. Og så skal man lige huske, at oven i alt det her, så vil staten har de bevilget 300 ekstra politistyrede kameraer, som skal sættes op fast rundt omkring i byen. Bare sådan lige kort her rundt. Hvordan har I med det udspil? Der bliver helt stille.
Jamen, det er jo fuldstændig gak. Altså, bare, der er jo så mange steder, man kan sige, det er fuldstændig gak. Altså, sammenhængen i øvrigt mellem tryghed og overvågning, altså, den vil jeg da gerne stille spørgsmålstegn ved. Men der er jo så meget ved det, der gak, Jesper, jeg ved ikke.
Ja.
Kommentar.
Men jeg skal bare lige høre, fordi I er ikke de eneste, der er lidt sådan et spørgsmålstegn ved det her, fordi der er den her satiregruppen Magt. De lagde den her uge den her sang op på Facebook.
Staten er så vel, mor, nu vil den overvå. Pisser du på gaden, mor, skal du bag lås og slå. For nu kommer svensken, mor, de bomber vores stat. Så derfor ser vores stat nu rødt og bliver rabiat. Nu ser staten med, mor, det ikke særlig fedt. Når jeg ser på damer på vores internet, mon de synes det spændende, når jeg har lavet stort. Og har de mund et billede af min allerførste lort. Staten er så røl, mor, som Kina og Sovjet. så fra man bliver født, mor, der følger den dig tæt. Fjenden går derude, mor, så statens ny idé er hentet hos George Orwell og fra Ruslands KGB.
Det her var altså satiregruppen Magt, der havde lavet den her sang med hilsner til Ruslands KGB. Og med det så aflyttet forbi for den her gang. Producer var Ninette Birk, teknikken stod Jesper Vest for, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis, men nok for sidste gang, tilbage på FM i næste uge med mere nyt for det der overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Her, hvor vi står på hænder inde i maskinerne, og hvor børnene synger og gynger og vipper, mens aflagen åbner sig, og noget synger med. Det kommer langt ind fra et hjørne, men det bliver højere og højere som et tårehorn fra en supertank. Og vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.